1โครินธ์บทที่12ข้อที่4ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนนะคะการที่จะรับใช้พระเจ้าหรืองานการของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีแตกต่างกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นงานของพระองค์นะคะก็ต้องดูจากพระวจนะนะคะเพราะจะมีคนที่บอกว่านี่คืองานของพระเจ้างานของพระเจ้านะคะแต่ว่าพระคัมภีร์นั้นบอกเราอย่างชัดเจนว่าอะไรที่เป็นงานของพระเจ้าอะไรเป็นงานของพระเยซูคริสต์นะคะอะไรเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและสิ่งเหล่านี้นั้นปรากฏออกมาเป็นของประธานเป็นงานรับใช้เป็นกิจกรรมหรือกิจการต่างๆนะคะนะเหล่านี้นั้นเป็นการสำแดงของเป็นการที่ชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าทั้งนั้นเลยนะคะมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันรับใช้เจ้านายองค์เดียวกันนะคะองค์พระเจ้าองค์เดียวกันและว่าปรนิบัติพระเจ้าองค์เดียวกันนะพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำแดงพระองค์เองการสำแดงพระวิญญาณข้อ7นะคะการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่มีใหใครบางคนไว้เพื่อจะบอกว่าอ๋อฉันมีสิ่งนี้ฉันมีจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าคนอื่นหรือให้เพื่อให้เราคนใดคนหนึ่งรู้สึกดีนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีเพื่อเป็นพระพรค่ะมีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพระกายของพระคริสต์นะคะงั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะปรารถนาที่จะเป็นพระพรต่อพระกายมากขึ้นและมากขึ้นนะคะพระเจ้าทำยังไงพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นของประทานในกลุ่มการประจักษ์แจ้งหรือการเปิดเผยของพระเจ้าพระเจ้าให้เรารู้บางอย่างข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตปัจจุบันหรืออดีตนะคะหรือแผนงานของพระเจ้านะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะนะและอีกคนหนึ่งมีความเชื่อหรือความเชื่อพิเศษแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะคะนี่คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มฤทธิเดชนะคะก็จะมีความเชื่อพิเศษที่ทำให้สามารถเชื่อได้ที่จะรับการอัศจรรย์จากพระเจ้านะคะแล้วก็มีความสามารถในการของประธานอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำการฤทธิ์เดชต่างๆได้หรือทำการอัศจรรย์ได้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่ใช่ให้ใครบางคนแต่เพื่อประโยชน์ของคริสตจักรนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือของประธานในการรักษาโรคต่างๆได้นะคะซึ่งเราก็เรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าให้เพื่อประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้ให้แบบถาวรไม่ว่าอย่างนั้นนะคะเป็นณเวลานั้นๆที่พระเจ้าทำนะคะในบางกรณีเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในบางบุคคลมากกว่าปกติเพราะว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ทำให้เป็นผู้รับใช้ในทางนั้นๆนะคะเช่นถ้าพระเจ้าให้เรียกคนให้เป็นผู้รับใช้ในการเป็นผู้ประกาศก็มักจะให้เขานั้นมีของประทานเช่นของประทานในการรักษาโรคต่างๆหรือของประทานในการทำการอัศจรรย์หรือของประทานในถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้หรือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาสิ่งเหล่านี้จะมาควบคู่กันไปเพื่อผนึกหรือว่าให้เขาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำพันธกิจนั้นๆที่พระเจ้ามอบหมายให้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ของประทานเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนปกติธรรมดาที่ไม่ได้มีการทรงเรียกพิเศษแบบนั้นก็ได้นะคะนั้นเราต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้นะคะนี่คือกลุ่มฤทธิ์เดชนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือให้คนหนึ่งทำการเผยพระวจนะได้นะคะให้คนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆการสังเกตวิญญาณต่างๆนี้อยู่ในกลุ่มแรกนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มของการประจักษ์แจ้งการมองเห็นการเปิดเผยจากพระเจ้าทำให้เห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณนะคะกลุ่มสุดท้ายนี้เราเรียกว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะนะคะหรือว่าภาษาแปลกๆหรือการแปลภาษาแปลกๆมีการออกเสียงออกมานะคะในกลุ่มแรกนั้นอาจจะไม่มีการออกเสียงถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาและการสังเกตวิญญาณอาจจะเป็นการรู้ข้างในนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการพูดออกมานะคะพระเจ้าอาจจะให้พูดออกมาหรือไม่ให้พูดออกมาแต่จะเป็นการรู้ข้างในแต่ในกลุ่มสุดท้ายนี่จะเป็นกลุ่มออกเสียงทั้งนั้นเลยนะคะเช่นการเผยพระวจนะนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะคะเรียนรู้กันนั่นก็คือจะพูดออกมาแต่พูดอะไรพูดการดลใจจากพระเจ้าค่ะน นะคะที่เป็นถ้อยคำที่เสริมสร้างเป็นถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจเป็นถ้อยคำที่ตักเตือนนะคะนี่เราเรียกว่าการเผยพระวจนะนะคะให้อีกคนหนึ่งนั้นพูดภาษาแปลกๆได้หรือภาษาต่างๆที่เจ้าตัวนั้นไม่รู้จักนะคะหรือเจ้าตัวคนพูดนะคะคนพูดเองไม่รู้จักและให้อีกแปลภาษาแปลกๆได้ก็คือแปลภาษาที่ตัวเองไม่รู้จักแต่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะสิ่งสารพัดเหล่านี้ข้อที่11นะคะสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลนะคะทรงให้เกิดนะคะทรงดลใจนะคะและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ไม่ได้สิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่คริสเตียนจะเลือกเองได้ว่าฉันจะเอาของประทานอันนี้ฉันอยากจะมีอันนั้นไม่ใช่นะคะจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้หรือให้เกิดกับผ่านใครคนใดคนหนึ่งนั้นแล้วแต่พระองค์เองนะคะแล้วเราเรียนถึงความเชื่อนะคะซึ่งแตกต่างจากความเชื่อในตอนนี้ที่เพื่อนพี่พูดถึงความเชื่อที่นี่คือความเชื่อพิเศษนั้นมีสิ่งที่พระเจ้าให้ทุกคนนะคะกับมีสิ่งที่พระเจ้าจะเลือกให้บางคนให้เกิดกับบางคนนะคะมีสิ่งที่เป็นพระพรมากมายเหลือเกินที่พระเจ้าสัญญาให้กับทุกคนที่เชื่อนะคะนะจริงแล้วในกลุ่มนี้เองก็มีสิ่งที่เราเรียกเป็นของประทานอย่างชัดเจนนะคะเป็นของประทานแน่ๆของประทานในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gift ก็คือของขวัญของขวัญก็คือให้เปล่าๆนะคะให้เปล่าๆนะเป็นของขวัญทุกคนได้รับของขวัญหมดนะเช่นการเผยพระวจนะนี่ก็เป็นของขวัญ นะคะนะทุกคนสามารถเผยพระวจนะได้นะเพราะพี่หนุนใจด้วยว่าอยากให้ทุกคนเผยพระวจนะนะคะการพูดภาษาแปลกๆนะคะก็เป็นของขวัญ นะคะทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้นะคะคนที่บัพติศมาในพระวิญญาณแล้วบังเกิดใหม่แล้วพูดภาษาแปลกๆได้นะอธิษฐานภาษาแปลกๆได้นมัสการพระเจ้าด้วยภาษาแปลกๆได้นะคะและพระเจ้าสอนบอกว่าให้คนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นอธิษฐานให้เขาแปลได้ด้วยนั่นนี่คือนามพระเจ้าคือของขวัญอยากให้ทุกคนมีนะคะอีกอย่างนึงที่เป็นของขวัญ นะคะก็คืออะไรรู้ไหมการรักษาโรครู้ไหมคะพระพุทธบอกว่าไงในมาระโกหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อคืออะไรคะเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะหายโรคนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นะคะเป็นของขวัญ นะคะซึ่งควรจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะสี่อย่างนี้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางคริสตจักรหรือคริสเตียนเนี่ยอยู่เนืองๆนะแล้วก็ของประทานอื่นๆในกลุ่มอื่นๆในแบบอื่นๆนั้นนะคะพระเจ้าอาจจะให้เฉพาะเจาะจงกับบางคนเพื่อใช้ให้เขามีประกอบพันธกิจของเขานะคะวันนี้เราจะมาดู อย่างแรกในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มเกี่ยวกับการออกเสียงนะคะอย่างแรกก็คือการเผยพระวจนะนะคะการเผยพระวจนะเนี่ยเป็นของประธานในกลุ่มนี้3อย่างเป็นของประธานที่สำคัญที่สุดเลยในกลุ่มนี้นะคะทำไมสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ภาษาแปลกการพูดภาษาแปลกๆนะคะและการแปลภาษาแปลกๆเพื่อจะเทียบเท่าการเผยพระวจนะนะคะนะเราเปิดไปดูนะคะใน1โครินธ์บทที่14ข้อที่5ข้าพเจ้าใครท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้เห็นไหมคะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะนะแต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้การเผยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านะดีกว่าการพูดภาษาแปลกๆนะคะหมายว่าสำคัญกว่าแต่รู้ไหมพระพี่บอกไงต่อพ่อผู้เผยพระชนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นพูดง่ายคือการเผยพระชนะนั้นใหญ่กว่าแต่การเผยพระชนะใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าการพูดภาษาแปลกๆแต่ถ้าการพูดภาษาแปลกๆและมีการแปลด้วยพระพี่บอกเท่ากันนะคะเหมือนเหรียญ1บาทใหญ่กว่าเหรียญ50แต่เหรียญ52อันรวมกันเป็นเท่ากันเข้าใจไหมคะนะคะ2อันนี้ต้องคู่กันและจะเท่าบาทนึงนะคะนะนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดภาษาแปลกๆนะคะพระมีบอกว่าอยากให้แปลได้ด้วยเราจะได้เสริมสร้างคริสตจักรคนอื่นฟังและจะได้เข้าใจนะคะนะเพราะว่าการเผยพระวจนะนั้นก็คือการพูดจากการดลใจจากพระเจ้าที่เป็นภาษาที่ผู้พูดเข้าใจการพูดภาษาแปลกๆหมายถึงการพูดที่มาจากพระเจ้าในภาษาที่ผู้พูดไม่เข้าใจเขาถึงเรียกว่าการพูดภาษาแปลกๆคือแปลกสำหรับคนพูดไม่ได้แปลกสำหรับพระเจ้านะคะพระเจ้าเข้าใจทุกภาษานั่นคือเห็นไหมการสำแดงของพระองค์ไงเพราะพระองค์เข้าใจทุกภาษามันถึงอัศจรรย์ไหมฮะที่อยู่ๆเราก็พูดภาษา มองโกเลียได้หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้นะเราอาจจะกำลังพูดภาษาอะไรหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะแต่เราไม่รู้แต่แปลกไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยในคริสตจักรนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในคริสตจักรและเป็นพื้นฐานเลยนะคะอย่างแรกที่คุณจะเกิดเรื่องการพูดภาษาแปลกๆนะคะและเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะคะเมื่อคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นหลักฐานแรกเลยนะคะนะแล้วก็เสริมสร้างตัวเองก่อนนะการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยเสริมสร้างตัวเองนะคะแต่การเผยพระชนะเสริมสร้างคนอื่นบางคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมการพูดภาษาแปลกๆไม่สำคัญนะเพราะว่าเราการเผยพระชนะดีกว่าจริงๆแล้วสำคัญทั้งนั้นค่ะนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้การเผยพระชนะจึงสำคัญนะคะที่สุดนะคะเพราะต้องใช้อีก2อย่างถึงจะเท่ากับการเผยพระชนะนะคะในการเผยพระชนะก็คือการพูดอย่างเหนือธรรมชาตินะคะในภาษาที่เรารู้จักคนพูดรู้จักนะคะการพูดภาษาแปลกๆหมายถึงการพูดอย่างเหนือธรรมชาติในภาษาที่ผู้พูดไม่รู้จักการแปลภาษาแปลกๆหมายความว่าการแปลอย่างเหนือธรรมชาติในภาษาที่ผู้แปลเองก็ไม่รู้จักเนี่ยเหรอไหมฮะแต่แปลเป็นภาษาที่เขารู้จักแปลจากภาษาที่ไม่รู้จักมาสู่ภาษาที่รู้จักโดยเหนือธรรมชาตินะคะนะคำว่าเผยพระชนะนะคะในภาษาฮิบรูเนี่ยหมายความว่าการไหลออกมาการไหลออกมานะคะมันให้ความหมายเหมือนกับน้ำพุอะค่ะที่ผุดนะคะผุดออกมานะคะล้นออกมาพุ่งขึ้นมานะคะหรือว่ากลิ้งออกมานะนั่นคือความหมายของคำว่าเผยพระวจนะนะมีอะไรมันผุดออกมานะคะแต่ในภาษากรีกนั้นคำว่าเผยพระวจนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการพูดแทนคนอื่นดังนั้นมันจึงหมายความว่าการพูดแทนพระเจ้าหรือการเผยพระชนะคือการเป็นโฆษกของพระเจ้าเรารู้จักโฆษกใช่ไหมฮะแล้วหมายถึงโฆษกอย่างโฆษกรัฐบาลก็คืออะไรต้องให้รัฐบาลทั้งหมดมานั่งพูดแต่ละคนทุกคนมาพูดไหมไม่ต้องใช่ไหมคะบางครั้งเขารวบรวมมาหมดละพูดผ่านคนนี้คนเดียวโฆษกมีคนบุคคลสำคัญบางทีก็มีโฆษกส่วนตัวใช่ไหมคะนะโฆษกส่วนตัวเวลาทำงานกับสื่อใช่ไหมคะสื่อมาสัมภาษณ์ก็จะพูดกับโฆษกเขาแล้วกันนะเพราะว่าจะพูดได้ดีกว่าหรือว่าพูดได้นะก็ยังไม่ได้พูดไม่จำเป็นต้องพูดกับตัวจริงนะคะก็มีโฆษกการเปิดพระชนะก็คือคนนั้นเนี่ยณเวลานั้นเป็นโฆษกคือพูดแทนพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านะคะให้คนนั้นดลใจให้คนนั้นพูดออกมาไม่ใช่สิ่งที่เตรียมมาก่อนนะคะแต่เป็นณเวลานั้นนั้นนะคะในโครินธ์บทที่14ข้อที่1นะเรามาอ่านด้วยกันนะคะถึงข้อที่5นะคะภาษาแปลกๆนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะคะไม่ใช่การเผยพระชนะนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นนะคะกับทุกคนนะคะจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจนะเราขวนขวายหรือเปล่าคะนะหวังว่าเราเรียนมากขึ้นฟังมากขึ้นเราจะมีความเชื่อที่อยากจะได้อยากจะมีเกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะเพราะถ้าเราไม่ขวนขวายไม่อยากได้พระเจ้าก็ไม่ทำนะคะเนี่ยเพราะเห็นมั้ยถ้าเราไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมคะว่าโอ้จำเป็นนะก็พระเจ้าก็จะไม่ทำนะทำกลางเรานะคะนะจงมุ่งหาความรักขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นทำอะไรคะพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าใครให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นนะคะแก่นก็คือประเด็นก็คือ อยากให้คริสตจักรได้รับความเจริญขึ้นไม่ว่าทางใดด้วยทางใดโดยผ่านการเผยพระชนะก็ชัดเจนที่สุดนะคะการพูดภาษาแปลกๆก็ใช่ว่าจะไม่สำคัญเพราะเราจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างตัวเองก่อนที่ไปเสริมสร้างคนอื่นนะคะมีผู้ใช้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาใช้เวลาตั้งแต่ 4:00 ถึง 8:00 เช้าถึงอะไรนะฮะนะที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆนะคะเขาบอกว่าเขาทำอย่างนั้นทุกวันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่จะออกไปประกาศหรือเทศนานะคะเขาบอกว่าเขาต้องเสริมสร้างตัวเองก่อนที่จะไปเสริมสร้างคนอื่นเพราะเดี๋ยวจะต้องออกไปพูดภาษาทั่วไปที่เขารู้จักใช่ไหมคะแต่เขาเสริมสร้างอย่างนั้นก่อนนะคะนั้นในประเด็นตรงนี้ก็คือพระเจ้านั้นอยากให้เมื่อเราอยู่ท่ามกลางเราในคริสตจักรนั้นนะคะในที่ประชุมนั้นทุกคนได้รับการเสริมสร้างการพูดภาษาแปลกๆในคริสตจักรนั้นไม่มีใครได้รับการเสริมสร้างใช่ไหมคะเพราะฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรยกเว้นจะมีการแปลนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหลายครั้งเมื่อปู่พูดภาษาแปลกๆหรือไม่มีการพูดภาษาแปลกๆบางทีเมื่อปู่ใช้ใหม่นะคะปู่จะเชื่อในการแปลด้วยเพราะถ้าไม่มีการแปลเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ค่ะนะก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีการแปลนะคะเมื่อเรากำลังนมัสการพระเจ้ากันด้วยกันอยู่ทุกคนอธิษฐานหมดไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะมีคนหนึ่งทุกคนนั่งฟังแล้วจะมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกๆต้องแปลนะคะเพราะไม่มีใครรู้เรื่องว่าพูดอะไรเพราะพระเจ้านั้นอยากให้ทุกคนได้รับการเสริมสร้างดังนั้นเนี่ยนี่คือการเผยพระชนะค่ะการเผยพระชนะคือการพูดภาษาไทยภาษาที่ปูรู้จักภาษาที่เรารู้จักนะไม่รู้ผู้รู้จักกันกี่ภาษานะคะภาษาที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะคะแล้วก็พูดอะไรพระพีพูดชัดเจนใช่ไหมคะบอกว่าพูดสิ่งที่หนุนจิตชูใจพูดสิ่งที่เสริมสร้างนะในบางสื่อบอกว่าพูดสิ่งที่ตักเตือนนะคะจากพระเจ้าคำตักเตือนจากพระเจ้านะคะนั้นในพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งอ่านไปนี้ใน5ข้อนี้นะคะพระคัมภีร์ชัดเจนว่าให้ปรารถนาของประธานฝ่ายพระวิญญาณให้ปรารถนานะคะเราต้องปรารถนานะคะนะเพราะว่าจะมีบางกลุ่มเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีการเทศนาพระคัมภีร์บทที่12กับ14นะคะนะไม่คนก็ไม่มีความเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะบางคนก็บอกว่ามันหมดไปแล้วนะคะหรือมันไม่จำเป็นนะการพูดภาษาแปลกๆแล้วก็มองว่าแปลกประหลาดด้วยซ้ำแต่เราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเราจะเรียนมากขึ้นนะคะนะเราจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะพระเจ้าพูดชัดเจนนะคะว่าให้ปรารถนาเพราะนี่คือชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่อัศจรรย์เหลือเกินค่ะที่พระเจ้าเตรียมให้ชีวิตคริสตจักรที่เราจะไม่ได้ต้องอยู่แต่เพียงสติปัญญาของมนุษย์แต่อยู่ด้วยสติปัญญาของพระเจ้าผ่านถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาเราจะไม่ต้องอยู่ด้วยแค่เพียงความรู้เราทุกคนรู้กันรวมกันเนี่ยได้สักเท่าไหร่กันใช่ไหมคะใช่ไหมคะในความเข้าใจของเราการรู้ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆของเราเนี่ยมีไม่มากค่ะแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วดีไหมคะที่จะมีอย่างงานท่ามกลางเราเหนือธรรมชาตินะคะนะการมองเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณหรือว่าการทำการอัศจรรย์นะคะการรักษาโรคนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนะคะพระบิดาว่าให้ปรารถนาสิ่งอย่างนี้โดยเฉพาะอะไรคะการเผยพระวจนะนะคะการเผยพระวจนะฟังดูตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเผยพระวจนะชัวร์เหรอคำนี้นะถูกใช้อย่างหลวมมากๆในคริสตจักรนะคะทำให้เราเนี่ยบางคนไม่กล้าเลยนะหมูบอกเผยพระวจนะเหรอนั่นต้องเป็นผู้รับใช้เท่านั้นมั้งถึงจะเผยพระวจนะได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคำว่าเผยพระวจนะจริงๆในความหมายของพระคัมภีร์นั้นคืออะไรกันแน่นะคะแล้วเรานั้นนะคะควรจะเชื่อพระคัมภีร์ค่ะอย่าไปยึดอยู่กับสิ่งที่เรารับมาในอดีตถ้ามันไม่ตรงกับพระคัมภีร์ก็ลบมันออกไปซะนะคะนะเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราเจริญขึ้นไม่ได้ช่วยให้ใครเจริญขึ้นนะคะนะการเผยพระวจนะสำคัญนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของประทานอย่างอื่นไม่สำคัญนะคะนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าสอนบอกว่าให้อันนี้มาก่อนให้ปรารถนาการเผยพระวจนะนะคะเยอะๆนะคะแล้วก็ในตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะอาจารย์เปาโลก็ยังหนุนใจอีกนะคะบอกว่าในข้อที่39นะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงตั้งใจปรารถนาเลยนะคะการเผยพระวจนะเขาเน้นจริงๆนะคะจงตั้งใจการเผยพระวจนะนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ย้ำถึงความสำคัญของการเผยพระวจนะนะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันการเผยพระวจนะนั้นคืออะไรนะคะหลายครั้งคริสเตียนรู้สึกตัวเองห่างไกลจากคำนี้มากเพราะไปสับสนการเผยพระวจนะกับการเป็นผู้เผยพระวจนะมีของประทานที่เรากำลังเรียนอยู่ณวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าของประทานในการเผยพระวจนะคือการเผยพระวจนะและมีบุคคลที่เรียกว่า ผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะทำอะไรคะเขาก็เผยพระวจนะแต่เขาไม่ได้ทำแค่เผยพระวจนะเขามีอย่างอื่นด้วยนะคะแต่การเผยพระวจนะนั้นซึ่งพระเจ้าหนุนใจให้เราทุกคนปรารถนาหนุนใจให้เกิดขึ้นมากขึ้นท่ามกลางเรานั้นนะคะนั่นคืออะไรนะคะคือการเผยพระวจนะค่ะก็คือในบทที่14ข้อที่3ฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะนะคะฟังดีๆพระบิดาบอกว่าผู้ที่เผยอย่าไปสับสนกับการเป็นผู้เผยพระวจนะงงป่ะคะมีคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นใครคะโอ้ยเยอะแยะเลยในอดีตใช่ไหมอิสยาห์ถ้าเราอ่านดูไปไล่เข้ามาผู้เผยพระวจนะตั้งแต่อะไรคะอิสยาห์ลงมาอิสยาห์เยเรมีย์เอเซเคียลดาเนียลนะคะลองพลิกกลับไปดูนะในพระคัมภีร์เดิมมีผู้เผยพระวจนะเยอะแยะเลยนะคะนั่นคือผู้เผยพระวจนะโคศกของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นโคศกแบบนี้นะคะเขายังมีของประทานอย่างอื่นด้วยนะคะที่พระเจ้านั้นให้เขาเพื่อให้ทำพันธกิจนั้นๆแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าทุกคนนะคะผู้ที่เผยพระวจนะผู้ที่พูดถ้อยคำที่ไหลออกมาล้นมาจากข้างในที่มาจากการดลใจของพระเจ้าผู้ที่เป็นโคศกของพระเจ้าณเวลานั้นๆนะเป็นยังไงเขาพูดอะไรการเผยพระวจนะคืออะไรฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นนะคะเป็นที่หนุนจิตชูใจนะคะในบางส่วนมันบอกว่าอย่างนี้ค่ะคนที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อเสริมสร้างเพื่อตักเตือนและเพื่อหนุนใจสามอย่างเพื่ออะไรคะเสริมสร้างตักเตือนหนุนใจในที่นี้ในสำนวนเราใช้คำว่าเจริญขึ้นนะคะก็คือเสริมสร้างนะคะเพื่อให้เขาเจริญขึ้นเพื่อให้เขาอันนี้ขาดไปอันนึงนะมีหนุนจิตชูใจจริงแล้วต้องมีตักเตือนด้วยนะคะแล้วก็หนุนจิตชูใจนะคะก็คือพูดให้เขาเจริญขึ้นพูดเพื่อเสริมสร้างการเผยพระวจนะที่แท้จริงต้องมี3อย่างนี้นะคะหมายความว่าต้องมีลักษณะแบบนี้ก็คือเสริมสร้างทุกคนฟังแล้วได้รับการเสริมสร้างทำให้เขาเจริญขึ้นทำให้เขาตาสว่างทำให้เขาเข้าใจมองเห็นอะไรมันทำให้เขานั้นได้รับการหนุนใจไม่ใช่พูดแล้วยิ่งแย่กว่าเดิมเศร้ากว่าเดิมได้ยินแล้วไม่เห็นหนุนใจเลยพูดอะไรไม่รู้ไม่เป็นพระพรเลยบอกกำลังเผยพระวจนะอยู่นะเนี่ยพระเจ้าตรัสแบบนี้ไม่จริงนะคะนะขณะเดียวกันอันนี้จะสับสนนะเรากำลังพูดถึงผู้ที่เผยพระวจนะนะคะนะอีกอย่างนึงคือตักเตือนนะคะหลายครั้งพระเจ้าก็ให้การตักเตือนนั้นผ่านนะคะการเผยพระวจนะด้วยมาพระบิดาบอกว่าการเผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อเหตุนั้นนะคะนี่เราจะเห็นได้ว่าในสามอย่างนี้เนี่ยไม่มีของประทานในกลุ่มการเปิดเผยเลยแปลว่าอะไรกลุ่มเปิดเผยถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้และการสังเกตวิญญาณไม่มีถ้าการเผยพระวจนะเพียวๆเลยนะคะที่บอกว่าเนี่ยคือของประทานในการเผยพระวจนะเนี่ยจะมี3อย่างนี้ก็คือการเสริมสร้างทำให้เขาเจริญขึ้นการตักเตือนและหนุนจิตชูใจจะไม่มีมาบอกว่าอดีตเขาเป็นยังไงหรือพูดอะไรเกี่ยวกับอนาคตหรือพูดอะไรคือไม่มีข้อมูลจะไม่ใช่ของประธานในกลุ่มการเปิดเผยเข้าใจนะคะถ้าเพียวๆเลยแต่รู้ไหมคะคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเขาจะมี3อย่างนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีของประธานในกลุ่มการเปิดเผยก็คือถ้อยคำแห่งความรู้บางทีเขาจะบอกเขาจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับอดีตคุณหรือปัจจุบันของคุณนะเผยพระวจนะหรือเขาอาจจะพระเจ้าอาจจะนัดตอนนั้นให้เขารู้ถึงแผนงานอนาคตของคนคนนั้นที่จะบอกกับคนคนนั้นว่าพระเจ้ามีแผนให้คุณทำแบบนี้แบบนี้นี่คือการเผยพระวจนะคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่านี่เขาเป็นผู้เผยพระวจนะก็พยายามจะเผยพระวจนะในความพยายามเป็นผู้เผยพระวจนะพยายามจะบอกเขาถึงอนาคตว่าคุณต้องทำแบบนั้นไม่ใช่หน้าที่นะคะนั่นเป็นหน้าที่ของผู้เผยพระวจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพระเจ้าเลือกเท่านั้นไม่ใช่เราเลือกเองว่าฉันจะเป็นผู้เผยพระวจนะนะคะเขาจะต้องมีของประทานในกลุ่มนี้อยู่นะคะนอกจากของประทานการเผยพระวจนะแล้วนะคะอันนี้เราพูดถึงผู้เผยพระวจนะนะคะคนที่พระเจ้าเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงให้ทำงานในหน้าที่ผู้เผยพระวจนะนะคะการเป็นผู้เผยพระวจนะเนี่ยไม่ได้สนุกเลยนะคะอย่าไปแสวงหานะคะพระเจ้าบอกว่าให้แสวงหาการเผยพระวจนะไม่ใช่การเป็นผู้เผยพระวจนะเพราะการเป็นผู้เผยพระวจนะโดยเฉพาะในอดีตนะเขามีหน้าที่อะไรรู้ไหมคะ ไปบอกคนชี้คนที่เห็นถึงความผิดเขาเป็นโฆษกของพระเจ้าเขาไปบอกคนคุณมีความผิดนี้อิสราเอลคุณต้องกลับใจใหม่นะถ้าไม่กลับใจใหม่การพิพากษาจะมาถึงเขาบอกนั้นหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ที่สนุกนะคะคนผู้เผยพระชนะเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบนะคะคนจะฆ่าจะตามทำร้ายอยู่นั่นนะคะเพราะเขาพูดอะไรที่แบบว่าชี้ความบาปของคนอื่นอ่ะให้เขาเห็นอ่ะแต่เขาก็ต้องทำเพราะนั่นเป็นงานของเขาเข้าใจไหมคะนั่นคือการเผยพระชนะการเป็นผู้เผยพระชนะเขาจะมีของประทานเขาจะมีของประทานในกลุ่มนี้อยู่ก็คือการมีถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งปัญญาและการสังเกตวิญญาณนะจะต้องมีอย่างน้อยสองอย่างนี้นะคะจึงจะถือว่าเป็นผู้เผยพระชนะนะคะนะขณะเดียวกันพระเจ้าหนุนใจบอกให้เรานั้นเผยพระชนะได้แสวงหาการเผยพระชนะคืออะไรคะมีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่พูดแล้วคนอื่นได้รับการเสริมสร้างได้รับการทำให้เจริญขึ้นได้รับคำตักเตือนและหนุนจิตชูใจดีไหมคะการเผยพระชนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะทุกคนควรจะปรารถนาที่พระเจ้าจะใช้เรามีถ้อยคำเหล่านี้ใช่ไหมคะเมื่อเราอยู่ท่ามกลางเรานะคะอาจจะมีคนหนึ่งพูดถ้อยคำออกมาทุกคนโอ้ชื่นใจแหมจากที่กำลังเศร้าอยู่ใช่ไหมฮะรู้สึกทันทีเลยถ้ามาจากพระเจ้านะมันจะมีพลังอย่างมากนะคะฟังแล้วชื่นใจนะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังนะคะว่าพระเจ้านั้นจะเคลื่อนไหวมากขึ้นและใช้เรามากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเป็นผู้เผยพระชนะเองนะคะนะมีทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการเผยพระวจนะนะคะซึ่งเป็นของประทานนะคะซึ่งในแต่ก่อนเนี่ยอาจจะให้กับเฉพาะผู้เผยพระวจนะในอดีตใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนั้นผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราทุกคนสามารถพูดถ้อยคำที่เสริมสร้างหรือจิตชูใจหรือตักเตือนได้นะคะนะแล้วก็อยากจะให้สังเกตนะคะถึงความแตกต่างระหว่างการเผยพระชนะในพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เก่าว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะในพระคัมภีร์เดิมนั้นหรือภายใต้พันธสัญญาเดิมนั้นนะคะการเผยพระชนะเนี่ยส่วนใหญ่นะคะหลักๆแล้วจะเป็นการพูดถึงอนาคตบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรามีการเผยพระชนะมากมายนะคะในพระคัมภีร์เดิมนั่นไว้เดี๋ยวอนาคตนั้นมันอาจจะอันไกลหน่อยนะคะเราจะเรียนเรื่องนี้ด้วยกันซึ่งน่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะนะว่าพระเจ้านั้นเตรียมอะไรให้กับเราสำหรับอนาคตนะคะอะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้นะคะน่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะอธิษฐานนะคะที่เราจะพร้อมคริสเตียนฟังเรื่องนี้เราจะไม่เหมือนเดิมนะคะนะแต่เดียวกันในอดีตเนี่ยพระเจ้าใช้ตรงนี้เยอะมากนะคะก็คือบอกคนของพระองค์เตือนนะชาวเมืองต่างๆนะคะถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะบ้างและเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะนั่นคือการเผยพระชนะในภายใต้พันธสัญญาเดิมนะถ้าเราอ่านแต่เราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่นะคะยุคพันธสัญญาใหม่เนี่ยไม่ใช่การบอกถึงอนาคตอีกแล้วนะคะแต่ภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นการเผยพระชนะนั้นคือการพูดเพื่อเสริมสร้างเพื่อหนุนจิตชูใจนะคะเพื่อตักเตือนนะคะไม่ได้บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนผู้เผยพระชนะสมัยก่อนที่บอกว่าพระมาสีหาจะมาจะบังเกิดที่หมู่บ้านอะไรพระองค์จะทำงานที่กาลิลีนะและในที่สุดในอิสยาห์บทที่53ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยพระองค์จะทนทุกข์นะคะยังไงนั่นคือการเผยพระชนะในอดีตก็คือจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่โดยภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นการเผยพระชนะนั้นเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะคะวัตถุประสงค์คนละอย่างเลยนะและเรากำลังพระเจ้ากำลังหนุนใจเรานะคะให้ปรารถนาสิ่งเหล่านี้นะคะการเผยพระชนะในพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ใช่การพูดถึงอนาคตบอกล่วงหน้าแต่การเผยพระชนะในพันธสัญญาใหม่นั้นหมายถึงการกล่าวออกมาค่ะสิ่งที่พระเจ้าให้ถ้อยคำให้เรากล่าวออกมานะคะนะการกล่าวออกมานั้นในการเผยพระชนะในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้มีส่วนไม่ได้มีอะไรที่พูดถึงบอกถึงอนาคตเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการกล่าวออกมานะคะและจะสังเกตนะคะว่าอาจารย์เปาโลนั้นหนุนจิตชูใจพี่น้องที่โครินนะคะบอกว่าให้ปรารถนาขวนขวายเลยใช่ไหมคะตั้งใจแสวงหาการเผยพระชนะนะและของประทานนะทางวิญญาณต่างๆนะคะแต่ว่าเน้นว่าบอกว่ายังไงก็ตามอยากให้ท่านทุกคนเผยพระชนะได้นะคะนะแต่ถ้าเราสังเกตในบทที่12นะคะ าจารย์เปโลพูดในข้อที่28นะคะบอกว่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะเมื่อกี้เนี่ยที่ปูพูดถึงอะค่ะก็คือพระเจ้าตั้งเขาไว้บางคนให้เป็นอัครทูตให้เป็นผู้เผยพระวจนะเรายังไม่งงใช่ไหมคะยังเข้าใจดีเห็นไหมคะอันนี้คือพระเจ้าตั้งนะคะครูบาอาจารย์ต่อจากนั้นก็ผู้กระทำการเป็นชนิดผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองผู้รู้ภาษาแปลกๆนะคะเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าพันธกิจการรับการเป็นผู้รับใช้นะคะพระเจ้าเรียกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงให้ทำงานนั้นๆ นะคะนะพระผู้ถึงถามต่อนะคะบอกทุกคนเป็นผู้เผยเป็นทุกคนเป็นอัครทูตหรือคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะแล้วแต่พระเจ้าจะทรงเรียกให้ใครเป็นนะคะทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือก็ไม่ใช่นะคะแต่เมื่อกี้จะโปรบอกแล้วว่าให้เราขวนขวายหาของประทานในการเผยพระวจนะนะคะดังนั้นเริ่มเห็นภาพยังคะว่าจะโปรพูดถึงคนละเรื่องกันคนละส่วนกันนะไม่งั้นเขาคงขัดแย้งกันเองตอนนึงก็บอกให้ขวนขวายอีกตอนนึงบอกว่าทุกคนเป็นได้เลยเห็นไหมคะเริ่มเห็นภาพนะคะที่เขากำลังพูดว่าทุกคนเป็นได้เลยก็คือการเป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งไม่ใช่ทุกคนเป็นค่ะแล้วแต่พระเจ้าจะเรียกใครเป็นแต่การเผยพระวจนะนั้นทุกคนเผยได้นะคะและพระเจ้าอยากให้เรามีการเผยพระวจนะนั้นมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือการเผยพระวจนะนั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้เผยพระวจนะฟังอีกครั้งการเผยพระวจนะไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นผู้เผยพระวจนะเข้าใจไหมคะเราจะเผยพระวจนะอะไรเยอะแยะเลยมีถ้อยคำมากมายหนุนจิตจูใจเสริมสร้างเราก็เผยพระวจนะไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นผู้เผยพระวจนะงั้นอย่าใช้คำนี้หลวมนักอย่าไปเรียกใครว่าผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะเขาเพียงแต่เขากำลังเผยพระวจนะเข้าใจไหมคะโดยของประธานแห่งการเผยพระวจนะนะพระเจ้ากำลังใช้เขาผ่านของประธานการเผยพระวจนะนะคะอันที่นั้นเรายกตัวอย่างไปนะคะบอกว่าเหมือนกับเศรษฐีคือใครคนร่ำรวยมีเงินเยอะมีทรัพย์สินเยอะนะคะเรามีไหมคะคนธรรมดาก็มีเงินมีทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เศรษฐีใช่ไหมคะงั้นเราเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเขาเป็นเศรษฐีเขามีการเผยพระวจนะเยอะยังมีของประทานอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนึกออกไหมฮะที่พระเจ้าจะใช้เขาเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จแต่คนธรรมดาคริสเตียนทั่วไปก็เผยพระวจนะได้นะคะอาจจะไม่ใช่ระดับมากแบบเขานะคะหรือเกี่ยวหรือมีของประทานอื่นๆเพิ่มเติมเราเข้าใจนะคะน่ะนั่นก็คือว่าผู้เผยพระวจนะก็จะมีของประทานแห่งพระวิญญาณเนี่ยฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยมากกว่าการเผยพระวจนะธรรมดานะคะนะในบทที่14นี้นะคะในข้อที่29เปิดไปดูนิดนึงนะคะฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูด2คนหรือ3คนและให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นนะคะถ้ามีสิ่งใดทรงสำแดงเห็นไหมคะมีพระบิดาใช้คำนี้ว่าสำแดงนั่นหมายความว่านี่คือกลุ่มไหนคะผู้เผยพระวจนะละเขาจะมีการสำแดงด้วยจากพระเจ้านะก็มีของประทานในถ้อยคำประกอบด้วยปัญญาถ้อยคำประกอบด้วยความรู้และการสังเกตวิญญาณจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีการสำแดงนะคะมากกว่าการเป็นคนที่เผยพระวจนะธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่สับสนนะคะเพราะผู้คิดว่าคำเผยพระวจนะทำให้คนสับสนว่าโอ้ฉันไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะก็เราไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะหรอกค่ะใช่ไหมคะเราเป็นแค่คนที่กำลังเผยพระวจนะพระเจ้าภายใต้ของประธานในการเผยพระวจนะนะคะแต่เราไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สับสนนะคะนะว่าพระเจ้านั้นปรารถนาให้เราแสวงหาของประธานในการเผยพระวจนะฟังดีๆนะคะพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราปรารถนาการเป็นผู้เผยพระวจนะเข้าใจนะคะแต่เราปรารถนาของประธานในการเผยพระวจนะนะคะทุกคนเป็นมีของประทานนี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะได้นะคะดังนั้นนะเราจะได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่ชัดมากนะในกิจการบทที่21ค่ะข้อ ข้อที่8ถึง11นะคะครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไปและมาถึงเมืองซิซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำนวน7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี4คนซึ่งคำนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเขามีหญิงพรหมจารี4คนซึ่งเผยพระวจนะนะคะซึ่งเผยพระวจนะครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็มีชายผู้ทำนายคนอันนี้พระบิดาใช้คำว่าผู้เผยพระวจนะไม่ใช่คนเผยพระวจนะนะคะแต่เป็นผู้เผยพระวจนะนะคะครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็มีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสจำได้ไหมคะเราเคยอ่านเรื่องของเขาแล้วกับอากาบัสครั้นมาถึงเราแล้วเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลเห็นไหมคะจะพูดถึงอนาคตละนะคะเขาจะเอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ให้มือของคนต่างชาติเราเห็นภาพไหมคะแล้วพระบิดาบอกว่าเขาเข้าไปพักที่บ้านของฟิลิปนะคะซึ่งฟิลิปมีลูกสาว4คนและลูกสาว4คนเนี่ยทำไมคะเผยพระวจนะเขาคงเผยพระวจนะในที่ประชุมของเขาอะในคริสตจักรของเขานะคะแล้วก็คนที่ไปทีมงานนี่ก็เห็นนะคะแต่ขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่มีกี่วันใครมาคะผู้เผยพระวจนะมาด้วยอะไรฮะคำพูดจากพระเจ้าถ้อยคำจากพระเจ้าการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เราเรียกว่าถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญานะพูดถึงอนาคตนะเขาบอกเลยว่าเจ้าของเครื่องใช้เหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของเครื่องใช้เหล่านี้ซึ่งนี่ไม่ใช่การเผยพระวจนะแต่เป็นถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาแต่ผ่านการเผยพระวจนะแล้วก็ใช่ไหมคะนะโดยผู้เผยพระวจนะเองนะคะสาวพรหมจารีทั้งสี่ก็อาจจะมีถ้อยคำจากพระเจ้าเขาคงมีถ้อยคำแบบนี้บ่อยๆนะคะเขาใช้ของประทานในการเผยพระวจนะบ่อยๆมีถ้อยคำที่ทำไมนะคะเสริมสร้างให้จำเริญขึ้นตักเตือนหนุนจิตชูใจนะคะนี่คือการเผยพระวจนะนะคะแต่ว่าเมื่ออากาบัสมาอากาบัสไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นอากาบัสบอกจะเกิดอะไรอะไรอะไรนี่คือเขาเป็นผู้เผยพระวจนะในนี้คำบางทีภาษาไทยก็ไม่ได้แปลชัดเจนนักนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้นะคะแน่ทีเดียวนะคะเมื่ออากาบัสมานั้นเขามีบางอย่างจะบอกว่าอะไรที่ในระดับบังคับบัญชาที่เหนือกว่ามากกว่าการเผยพระวจนะธรรมดาใช่ไหมคะ เป็นระดับที่เราเรียกว่าระดับการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะในทิศทางที่พระองค์กำลังจะบอกกับเขาเหมือนกับอะไรปุณณภาพเหมือนกับถ้ามีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้วก็เป็นบุรุษไปรษณีย์ธรรมดามาส่งจดหมายนะคะกับวันหนึ่งมีคนมาเคาะหน้าบ้านแล้วกลายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมายื่นจดหมายด่วนสำคัญมากแล้วเข้าใจไหมคะไอ้ความสำคัญความเข้มข้นระดับของคำสั่งเนี่ยนะคะหรือข้อความเนี่ยมันต้องแตกต่างกันแน่ๆใช่ไหมคะพระเจ้าถึงส่งผู้เผยพระวจนะไปนะแทนที่จะให้เกิดการเผยพระวจนะปกติท่ามกลางประชาชนของพระองค์เข้าใจไหมคะนะมันมีบางอย่างที่เหนือกว่าที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งที่เดียวนะคะผู้เผยพระวจนะเนี่ยอาจจะดูเหมือนกำลังเผยพระวจนะอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กำลังเผยพระวจนะเลยค่ะเขากำลังใช้ของประทานในด้านอื่นๆอยู่เช่นถ้อยคำมันประกอบด้วยปัญญาหรือถ้อยคำประกอบด้วยความรู้นะคะหรือการสังเกตวิญญาณนะคะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่นะการที่เขาจะพูดได้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเห็นไหมคะมันจะมีอันนี้พระเจ้าตรัสว่าดังนั้นอย่าพูดอันนี้ง่ายๆนะคะว่าพระเจ้าตรัสว่า นะถ้าเรามีถ้อยคำที่เป็นการเผยพระวจนะถ้อยคำที่เสริมสร้างนะคะให้เจริญขึ้นนะคะตักเตือนรุนจิตชูใจนะคะแต่ก็นะไม่ต้องถึงกับบอกว่าพระเจ้าตรัสว่ามันจะดูมีสิทธิอำนาจเยอะขึ้นใช่ไหมคะนะแต่จริงแล้วเนี่ยผู้เผยพระวจนะจะพูดอย่างนั้นเลยเพราะเขาได้ยินจากพระเจ้าตรงเขารู้แน่นอนชัดเจนมีการเจิมจากพระเจ้าที่ใช้เขานะคะการเจิมนั้นเขาก็จะพูดเลยว่าพระเจ้าตรัสว่านะเหมือนคนผู้เผยพระวจนะไปบอกคนอิสราเอลพระเจ้าตรัสว่าเหมือนกับส่งโยนาไปบอกกับนีนาเวบอกไงฮะ พระเจ้าตรัสว่าทำให้กลับใจใหม่นีนาเวจะถูกทำลายเห็นไหมคะไม่ใช่เผยพระชนะธรรมดานะคะนี่คือผู้เผยพระชนะและกำลังกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญานะบอกเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นเนี่ยมันมีสิทธิอำนาจแตกต่างกันนะคะกับการเผยพระวจนะนะคะนะหญิงสาวพรหมจารีเหล่านี้ก็เผยพระวจนะได้คงเผยบ่อยๆด้วยนะคะนะมาดูอีกแง่มุมกันหนึ่งกันนะคะบางคนเนี่ยเขาคิดว่าการเผยพระวจนะคือการเทศนาหลายครั้งเขาก็แนะนำนะบางทีแนะนำนักเทศนะต่อไปก็นักเทศก็จะมาเผยพระวจนะก็อาจจะไม่เสมอไปนะคะอาจจะมีการเผยพระวจนะในนั้นถ้าณเวลานั้นเขาพูดมาจากสิ่งที่มาจากข้างในมาจากใจไม่ใช่มาจากหัวที่เตรียมเทศนามาเรื่องไหมคะแตกต่างกันนะฮะระหว่างการเทศนาอยู่นั้นอาจจะมีการเผยพระวจนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการเทศนาคือการเผยพระวจนะเข้าใจไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจตรงนี้ไงวะเพราะว่าของประทานของพระเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มาจากมนุษย์ณเวลานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากเราเลยเองเลยนะคะหลายครั้งปู่ก็หลุดคำพูดอะไรไปที่ปู่เองก็อย่างว้าวตัวเองนะเพราะรู้ไม่ได้มาจากเราแต่มันให้ความสว่างให้ความกระจ่างอะไรอย่างเราไม่ได้เตรียมมานะคะนะคะแต่มีบางอย่างที่ล้นออกมาพลุดออกมาหลุดออกไปกลิ้งออกไปนะคะคือการเผยพระชนะนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างกำลังเทศนาอยู่นี่แหละแต่การเทศนาจริงๆเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะการเทศนาจริงๆเนี่ยหมายถึงการเป่าประกาศการร้องบอกนะคะถึงความจริงของพระเจ้านะคะความเป็นจริงหรือสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้านะเมื่อเรากำลังเทศนาเรากำลังเป่าประกาศสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ความจริงเหล่านี้นะคะซึ่งมีเนื้อหามีอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมคะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะความเป็นจริงที่ชัดเจนแต่การเผยพระวจนะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ก็หลุดออกมานะคะพูดออกมานะคะให้เสียงเราเป็นคนให้เสียงใช่ไหมคะให้เสียงแทนพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เกิดการเผยพระวจนะขึ้นในการเทศนาค่ะแล้วก็ควรจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะจริงไหมคะนะโดยเฉพาะผ่านการเทศนาก็ดีทีเดียวนะคะนะถ้าหากว่าณเวลานั้นๆเนี่ยผู้ที่เทศนาเนี่ยได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และดลใจเขาให้พูดสิ่งเหล่านั้นออกมานะคะจากหัวใจจากวิญญาณพูดง่ายๆจากวิญญาณจากข้างในไม่ใช่จากหัวที่กั่นกรองที่คิดว่าควรจะคิดคำอะไรยังไงพูดยังไงนะเขาถึงจะเข้าใจนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องไปศึกษาเหมือนกันใช่ไหมคะฝึกฝนเพิ่มเติมพูดยังไงเขาจะอะไรยังไงใช่ไหมแต่การเผยพระวจนะจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมตัวนะคะนะเป็นสิ่งที่หลุดโพร่งออกมาโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลานั้นๆนะแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทศนาเท่านั้นเองนะคะก็คือมีการเผยพระวจนะอยู่ในนั้นด้วยนะคะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ค่ะนะของการเผยพระวจนะกับการเทศนาก็แตกต่างกันนะคะนะพระเยซูเองเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าคนเนี่ยจะรอดได้โดยผ่านจะเชื่อได้โดยผ่านการเผยพระวจนะแต่พระองค์บอกว่าเขาจะได้รับความรอดผ่านความโง่เขลาแห่งการเทศนาจำได้ไหมคะการเทศนาค่ะที่ทำให้คนนั้นรับพระวจนะและรอดนะคะการเผยพระวจนะนั้นมีประโยชน์เพื่ออะไรคะเสริมสร้างให้เจริญขึ้นตักเตือนและดูจิตจูใจต่างกันนะคะแต่การเทศนานั้นเพื่อให้ความรอดให้คนกลับใจใหม่นะคะให้รู้ความจริงนะคะของพระเจ้านะไม่เหมือนกันนะวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะของประธานฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยที่เราเรียนไป7อย่างแล้วนะรวมทั้งวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดเลยสิ่งที่เหนือธรรมชาติเนี่ยดึงดูดความสนใจคนโอ้จะเกิดการรักษาโรคเกิดการอัศจรรย์เกิดการรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาบอกเขาได้เอาคุณเป็นอันนี้ใช่ไหมทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะหรือว่าบอกได้ถึงนะว่าให้ทำยังไงรู้แผนงานของพระเจ้านะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตะลึงของประธานของพระวิญญาณเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยมาสนใจพระเจ้าแต่ตัวมันเองไม่ได้ช่วย ให้ใครรอดนะคะถ้าเราจำได้ในวันที่วันเพนเทสเดย์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก็คริสตจักรยุคเริ่มแรกพูดภาษาแปลกๆเริ่มยุคคริสตจักรขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่ได้รอดนะคะเพียงเพราะเห็นเขาพูดภาษาแปลกๆแต่คนเหล่านั้นตื่นตะลึงอย่างมากแล้ววิ่งมากรูกันใหญ่เลยอุ๊ยทำไมเขาพูดภาษาเราอ่ะเรามาจากนู่นประเทศตั้งไกลเกาะนู่นเกาะนี่ห่างไกลมากนะได้ยินคริสเตียนคนของพระเจ้าสาวกนะตอนนั้นพูดภาษาเขาตื่นเต้นไหมคะบางคนก็หาว่าเมาอาจจะไม่ได้พูดภาษาตัวเองละสิฟังไม่รู้เรื่องสักภาษานะนะหรือยังไงนะแต่ทำไมคะมีใครรอดไหมคะยังไม่มีใครรอดเลยค่ะจนกระทั่งเปโตรลุกขึ้นและเทศนาแต่ของประธานฝ่ายพระวิญญาณทำให้คนหันมาสนใจถึงมีการรักษาโรคโอ้ทำไมฮะคนมุงมาทั้งเมืองเลยแล้วพระเยซูก็ทำไมเทศนาแล้วถ้าเราเห็นงานของสาวกจะเป็นอย่างนั้นไหมคะนะคนมุงกันสนใจมากเลยดีมาก่อนถ้าเขาไม่มาเขาจะได้ฟังไหมล่ะใช่ไหมฮะนั่นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้เพื่อจะดึงดูดความสนใจคนให้หันมามองที่พระเจ้าและเมื่อนั้นก็จะต้องใช้การเทศนาเลยไงพระพี่บอกเลยเป็นความโง่เขลาของการเทศนาเนี่ยโง่ดูเหมือนโง่ๆให้เชื่อเนี่ยนะแค่พูดให้ฉันฟังแล้วฉันเชื่อใช่ค่ะแค่นั้นนะถ้าคุณเชื่อรับพระเยซูคริสต์คุณจะรอดง่ายๆงั้นเลยพูดคนคนหนึ่งเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกใครจะมาตายแทนคนได้เห็นไหมคะฟังดูเง่าๆงี่เง่าสำหรับเขาใช่ไหมคะแต่รู้ไหมพระเจ้าใช้อย่างนี้แหละแล้วถ้าใครเชื่อง่ายๆอย่างนี้เหรอมีคนตายแทนกันได้ด้วยเหรอใช่เพราะคนนั้นคือบุตรของพระเจ้าการเทศนานะความเชื่อมาจากการได้ยินแต่ของประธานฝ่ายวิญญาณจำเป็นค่ะนะคะเพื่อจะหันคนให้มาสนใจแต่ไม่ใช่มีไว้เพื่อช่วยเขารอดนะคะมาอีกในอีกมุมหนึ่งนะคะในหนึ่งเทสโลนิกาค่ะบทที่5ข้อ19ถึง21นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเผยพระชนะเนี่ยฟังดูห่างไกลหรือคนเนี่ยปฏิเสธเนี่ยไม่ค่อยรับคำนี้เท่าไหร่หรือว่าการของประธานนี้นะคะทั้งนี้เป็นของประธานที่พระเจ้าพูดตรงๆชัดๆเลยบอกว่าให้แสวงหานะคะหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ19ถึง21อย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยข้อลับลึกอันนี้พระคัมภีร์ใช้ว่าอย่าประมาทการเผยพระวจนะอย่าดูหมิ่นการเผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดไว้ให้มั่นพระคัมภีร์บอกนะคะว่าเราต้องพิสูจน์ทุกสิ่งไม่ใช่ฟังทุกอย่างเขาพูดอะไรก็เชื่อโอ้มาจากพระเจ้าคนนึงลุกขึ้นมาพยายามทำตัวเป็นผู้เผยพระวจนะพระเจ้าตรัสว่าใช่ไหมคะเฉพาะผู้เผยพระวจนะนะที่พูดว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารู้ได้ยินจากพระเจ้าจริงๆนะคะแต่เขาบางคนเนี่ยคือคริสตจักรที่เทสโลนิกาเนี่ยใช้การเผยพระวจนะเนี่ยผิดซะจนคนเอือมละอาเพราะจะมีคนลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจนเขาไม่อยากจะฟังสิ่งเหล่านี้เลยเพราะไอ้ที่คนลุกขึ้นมาพูดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เสริมสร้างให้จำเริญขึ้นตักเตือนหรือหนุนจิตชูใจเลยบางครั้งเนี่ยคนลุกขึ้นมาพูดเลยบางอย่างเนี่ยฟังแล้วทำไมฮะไม่ได้หนุนจิตชูใจเลยฟังแล้วห่อเหี่ยวลงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะแล้วก็บอกว่านี่คือการเผยพระชนะพระเจ้าพระเจ้าตรัสนี่ไม่ใช่ค่ะแล้วไม่มีบอกว่าจงพิสูจน์ทุกอย่างคือคริสตจักรที่เทสโลนิกาเนี่ยคงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากจนเขาดูหมิ่นการเผยพระชนะไปเลยไม่อยากจะให้เกิดเลยมีแต่คนลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพอมันมีของปลอมคนก็เลยกลัวของจริงแต่มันมีของปลอมเพราะอะไรคะจำได้ไหมเพราะมันมีของจริงจริงไหมปู่ยกตัวอย่างเคยเห็นแบงค์30ไหมไม่เคยเพราะอะไรมันไม่มีจริงไม่รู้จะปลอมทำไมปลอมคนก็รู้หมดว่าปลอมใช่ไหมฮะเขาปลอมแต่อะไรที่มันมีของจริงนะดังนั้นเนี่ยคือคนเหล่านี้คงไม่ได้ตั้งใจจะปลอมหรอกแต่เนื่องจากความไม่เข้าใจของสิ่งเหล่านี้ของประธานฝ่ายพิญญาณนะคะแล้วก็ทำให้คริสตจักรเนี่ยใช้อย่างไม่ถูกคนเนี่ยใช้อย่างไม่ถูกต้องพอคนใช้ไม่ถูกต้องปุ๊บมันแทนที่จะเกิดผลดีเป็นพระพรมันก็กลายเป็น สิ่งที่น่าเหนื่อยหน่ายลำคาญไปเราสังเกตได้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องประกอบด้วยพยานเยอะแยะมากมายอะไรเลยนะคะปู่บอกวิธีสังเกตได้ง่ายๆอะไรที่พระเจ้าเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันเสริมสร้างมันตักเตือนมันหนุนจิตชูใจมันชื่นใจฟังแล้วเรารู้สึกมันเราถูกยกขึ้นอะไม่ใช่ฟังแล้วถูกเหยียบต่ำลงแย่อยู่แล้วรู้สึกแย่กว่าเดิมถึงพระเจ้าไม่รักฉันหรอนะมันแย่มากนะแต่อะไรที่มันมาจากมนุษย์มาจากเนื้อหนังเนี่ยมันฟังแล้วมันแย่อย่างนั้นอะมันรู้เลยเรารู้ไหมฮะเราฟังอะไรที่มาจากเนื้อหนังเรารู้ไหมถ้ามีคนนึงลุกขึ้นมาพูดเป็นพยานหรือขอบคุณพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้ไหมเราควรจะรู้นะคะในเราควรจะเติบโตจนกระทั่งเราแยกแยะได้ว่าอะไรอันนี้มาจากพระวิญญาณอันนี้ไม่ใช่พระชายท่านหนึ่งเขาบอกเขาไปประชุมวันหนึ่งนะแล้วเขาแค่เดินเข้าไปเท่านั้นนะมีสองคนนี่กำลังอยู่หน้าเวทีนะฮะไม่รู้ว่าร้องเพลงหรือทำอะไรอยู่เขาเดินเข้าไปเท่านั้นนะแล้วเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินออกเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยมีคนผู้ใหญ่ในพระคริสต์เนี่ยนั่งกันอยู่เยอะแยะผู้ใหญ่ในคริสตจักรในที่ประชุมเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าสองคนเนี้ยอยู่ในเนื้อหนังทำบาปอยู่ไม่มีเซนส์เลยเหรอเขาบอกเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยแล้วเขาเดินออกเลยว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าแน่พูดอะไรหรือว่าแล้วเขารู้ลึกกว่านั้นนะเพราะว่าเขาเองผู้เผยพระชนะด้วยมั้งนะเขาบอกว่ามันคะมันเหลือเชื่อว่าคนนั่งอยู่นั้นนั่งเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันคนไม่มีใครสักคนเลยเลยที่รู้แล้วก็มีเซนส์ทางวิญญาณนะคะที่จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าไม่ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็ปล่อยให้คนทำอะไรเยอะแยะขึ้นไปนำขึ้นไปพูดอะไรนะคะโดยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วคนฟังก็อึดอัดใช่ไหมเพราะเราก็รู้อยู่คืออะไรที่มาจากเนื้อหนังมันจะทำให้เราอึดอัดนะแต่อะไรที่มาจากพระวิญญาณโอ้ฟังแล้วชื่นใจแม้ว่าบางครั้งอาจจะบาดเสียบแทงใจบ้างใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่ามันดีกับเรากำลังเสื่อมสร้างกำลังตักเตือนเรากำลังพูดอะไรบางอย่างแต่พออะไรที่ไม่มาจากเนื้อหนังแล้วเนี่ยมันโอ้มันหนักมันเหนื่อยมันเสียเวลามันเป็นภาระมันแบบไม่ได้แล้วเราควรจะรู้นะไม่ใช่ทนคนก็ทนอยู่งั้นนะก็ไม่รู้เขาบอกว่าแล้วอีกไม่นานเลย 2-3 เดือนต่อมาเรื่องก็แตก2คนนั้นล่วงประเวณีกันเห็นภาพมั้ยคะทำไมเขามีเซนส์ซึ่งเราทุกคนควรจะมีถ้าเราใช้ชีวิตกับพระวิญญาณนะคะนะเราควรจะรู้ว่าเออนี่มาจากพระเจ้านี่อันนี้ผิดปกติเราบางครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมนะเราบางครั้งเราจะไม่รู้ว่าทำไมแต่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าล่ะนี่ไม่ใช่นี่ผิดปกติลูกของผู้รับใช้คนนึงนะคะเขาก็เติบโตมาอย่างเงี้ยไปกับพ่อทุกครั้งทุกงานนั้นเขารู้ดีว่าอะไรเขาวันนึงเขานั่งรถกลับกับพ่อเขาแล้วก็ถามพ่อก็ตรงๆพ่อนั่นไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมพ่อเออไม่ใช่หรอกลูกคือเด็กยังรู้เลยอ่ะคือเขาอยู่กับการแยกแยะอยู่กับอะไรที่จริงนะแล้วจนเขารู้ว่าเขาไปอยู่อะไรที่ไม่ใช่เนี่ยเขารู้เขาเลยถามเช็คกับพ่อก่อนพ่อตรงมันใช่พระเจ้าหรือเมื่อกี้นี้ที่เราไปประชุมมันไม่ใช่ใช่ไหมพ่อถูกละมันไม่ใช่ลูกเราควรจะรู้นะคะไม่ใช่บางทีคริสเตียนก็รู้สึกตัวเองแล้วก็รู้สึกบางอย่างอะแม่แต่เราก็ไม่แน่ใจเราไม่ได้บอกไปตัดสินอะไรใครนะคะนะแต่เราก็บอกว่าคุณเราควรจะรู้จากพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราไม่ใช่จากความคิดนะคะไม่ใช่สิ่งแค่ตามองว่าอุ้ยอย่างนี้อะไรไม่ใช่การตัดสินคนอื่นค่ะแต่การรู้ข้างในอะบางครั้งรู้ไหมคะนะควรจะรู้นะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนที่โครินเนี่ยคงมีการใช้ภาษามีการเคลื่อนไปในการเผยพระชนะเนี่ยอย่างมากแล้วคนเนี่ยใช้ผิดเช่นเห็นผู้เผยพระชนะลุกขึ้นมาพูดอ๋อเขาก็เลยคิดว่าอ๋อการฟังดีๆนะผู้ใช้คำการเผยพระชนะคือแบบนั้นซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เขากำลังทำหน้าที่ในฐานะผู้เผยพระชนะพระเจ้าเขาก็ลุกขึ้นมาพูดแล้วก็บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าหลายคนเหล่านี้ก็เรียนแบบบางไม่รู้แหละเราพระเจ้าบอกให้เราแสวงหาการเผยพระชนะนี่เฮ้ยเราก็เผยพระชนะสินะแทนที่เขาจะลุกขึ้นมาพูดแค่เสริมสร้างตักเตือนหนุนจิตชูใจเขากลับแทรกไปด้วยพระเจ้าตรัสว่าคุณควรจะทำอย่างนั้นนะคุณควรจะอย่างนี้อันนี้ก็เลิก คือพยายามจะสร้างใช้ของประธานอื่นๆซึ่งณตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้เขาแล้วก็เลยทำไมฮะเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าในยุคนี้เยอะมากนะฮะที่คนไปฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาเผยพระชนะกับเขาบอกเขาว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วฟังแล้วนะฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่การเผยพระชนะแล้วก็ไม่ควรจะไปการประชุมแบบนั้นอีกนะฮะเพราะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเพราะคนเนี่ยอยากให้มีผู้เผยพระชนะมาบอกเขาว่าทำยังไงพระเจ้าตรัสว่าใช่ไหมฮะคนชอบความสนใจแล้วคนก็ไม่หาอะไรแบบนั้นแล้วบางทีคนก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าการเผยพระชนะคือการเป็นผู้เผยพระชนะไม่ใช่นะคะอยู่แค่เพียงการเผยพระชนะธรรมดาธรรมดาค่ะที่พระคัมภีร์สอนก็คือการพูดที่มาจากการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างนะคะตักเตือนหนุนจิตชูใจนะคะนั้นเนี่ยต้องมีสิ่งเหล่านี้นะนั้นเนี่ยนะคะคนก็เลยสับสนเกี่ยวกับของประธานในการเผยพระชนะเพราะว่าคนใช้ของประธานเขาเห็นคนอื่นใช้ของประธานเหล่านี้ผิดแล้วเขาก็เลยสับสนนะคะนั้นแล้วก็ถึงจุดที่คริสตจักรเทสโลนิกาเนี่ยดูหมิ่นการเผยพระชนะอาจารย์เปาโลถึงต้องเขียนไปเตือนเขาอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยพระวจนะพิสูจน์ทุกสิ่งสิฟังแล้วก็ไต่ตรองสิว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะสิ่งที่ดีนั้นยึดไว้ให้มั่นบางครั้งลุกขึ้นมาพูดอ่ะ 30% มาจากพระเจ้าจริงนะแต่อีก 70% ทำไมฮะเนื้อหนังละไม่ใช่ละไม่ต้องไปอันนี้กับมันมากก็รับไอ้ 30% นั้นซะนะคะเพราะเราก็เป็นมนุษย์อ่ะใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในทางวิญญาณนักที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอะไรมาจากพระเจ้าได้ยินอันนี้ก็คิดว่าผสมก็ไม่หมดอ่ะตอนแรกกับครึ่งแรกอ่ะมาจากพระเจ้าแต่ครึ่งหลังนี่ไม่ใช่นั้นเราก็ต้องเข้าใจเราเองก็พลาดใช่ไหมคะนั้นเนี่ยบึงบอกว่าเราต้องรู้พระคัมภีร์น่าจะได้แล้วก็ใกล้ชิดกับพระวิญญาณมีชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณประกอบด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วเราพระวิญญาณข้างในเราก็จะบอกเราเองว่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปบอกเขาว่าฉันก็เลยไม่เอาเลยทั้ง 100% เพราะนี่มันเนื้อหนังไม่จริงบางครั้งเนี่ย 30% มันใช่นะคะรับไว้ค่ะแต่ของดีพระมีบอกว่ายึดสิ่งที่ดีนั้นยึดไว้อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปรับมันนั้นหลายครั้งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนบางทีคนก็พูดถึงบอกว่าหมายว่าไม่เข้าใจเราเห็นเราฟังนู่นฟังนี่หมายว่าคำสอนเหล่านี้ถูกหรือผิดผมบอกว่าถ้าพระเจ้าให้ฟังอะไรเนี่ยก็จะฟังแล้วฟังโดยรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ถูกไปสมดแต่พระเจ้าให้เรารับของดีผ่านคนนั้นๆดังนั้นผู้สามารถฟังได้แต่ถ้าเราไม่ได้รู้พระวจนะมากหรือไม่ได้เติบโตนะคะกับพระเจ้าสักหน่อยเนี่ยมันยากเหมือนเด็กๆอ่ะคุณให้เขากินอะไรเขาก็กินขนมยิ่งสีสดยิ่งชอบใช่ไหมคะเคลือบหวานๆด้วยยิ่งชอบใช่ไหมคะกินหมดแต่ดีไหมคะกับเขาก็ไม่ได้ดีกลับไปก็ปวดท้องตอนกินก็อร่อยดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะก็แยกแยะได้อะไรควรกินไม่ควรกินดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็รับได้ค่ะเพราะเรารู้จักกรองนะคะนะกินไก่ก็อย่ากินกระดูกสิจะกินทำไมล่ะกระดูกก็กินแต่เนื้อสิเข้าใจไหมคะแต่ไม่ใช่โยนไก่ทั้งตัวทิ้งเพราะว่าอุ้ยมีกระดูกฉันไม่กินหรอกก็กินมันแต่เนื้อก็ได้แต่เด็กเราไม่ให้กินใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวกินกระดูกเข้าไปด้วยติดคอตายนั่นเนี่ยถึงบอกว่าทำไมเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อจะแยกแยะได้แล้วก็สามารถจะรับสิ่งดีๆได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เขาพูดอะไรก็เชื่อไปซะหมดนะคะนะนั่นเนี่ยคริสตจักรที่เทสโลนิกาเนี่ยดูหมิ่นพลอยรำคาญในพวกนี้นะพูดจาลุกขึ้นมาพูดจาอะไรนะคะพระมีบอกว่าให้พิสูจน์ค่ะนะมันมีของจริงนะคะแล้วก็พระเจ้าอยากให้เรามีสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าบอกเลยว่าอย่าประมาทการเผยพระชนะนะคะถ้าทุกคนใช้การเผยพระชนะอย่างที่พระคัมภีร์สอนจริงๆมันจะเป็นพระพรอันแสนจะยิ่งใหญ่ค่ะจริงไหมคะภายในคริสตจักรคิดดูถ้าทุกคนมีแต่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นไงฮะโอ้ดีจังเลยใช่ไหมคะมีแต่ถ้อยคำที่เสริมสร้างให้เจริญขึ้นด้วยอ่ะเสริมสร้างให้เจริญขึ้นตักเตือนและนุ้นจิตชูใจนะเป็นไงฮะทุกคนจำเริญขึ้นแน่ๆคือถ้าเราใช้ได้ถูกเนี่ยมันเป็นพระพรนะคะแต่ถ้าเราใช้ผิดเนี่ยพยายามจะไปเรียนแบบผู้เผยพระชนะเข้ายุ่งทีเดียว ป็นไงคะแทนที่จะพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าให้พูดที่มันล้นออกมาพยายามจะบอกคนอื่นก็ถึงอนาคตด้วยเพิ่มเข้าซะไปอีกแต่ผู้เผยพระชนะก็มีปัญหามีปัญหาแน่ๆนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราก็ได้เห็นแล้วว่าการเผยพระชนะนั้นเป็นพระพรเหลือเกินค่ะนะเสริมสร้างคริสตจักรเหลือเกินนะคะนะแล้วเรานั้นควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะเราควรจะปรารถนาที่จะมีถ้อยคำจากพระเจ้าใช่ไหมคะที่จะเสริมสร้างคนอื่นทำให้เขาเจริญขึ้นนะแล้วก็ตักเตือนคนอื่นในที่นี้คำว่าตักเตือนหมายความว่าอะไรในภาษากรีกนะคะหมายความว่าเรียกให้มาใกล้พระเจ้ามากขึ้นพร้อมไหมคะในการตักเตือนไม่ใช่ไปชี้ความผิดของเขาเปล่าประโยชน์ค่ะรู้ไหมคะความรักจริงๆเนี่ยไม่แค่แค่เพียงชี้ความผิดนะคะแต่บอกด้วยว่าจะออกจากความผิดนั้นได้ยังไงออกจากความบาปได้ยังไงเมื่อเราเห็นลูกของเรานะนิสัยไม่ดีเราก็บอกเขามานี่นิสัยไม่ดีเราจะช่วยอะไรเขาได้ถ้าไม่สอนเขาไม่ฝึกเขาว่าไอ้นิสัยที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เราไม่ได้บอกว่าหูคิดสิ่งนี้ไม่น่ารักคนนี้ก็ไม่เอาเบื่อไม่ใช่นะคะนะแต่การตักเตือนนั้นก็คือเพื่อจะให้เขานั้นเรียกเขาให้มาไกลพระเจ้ามากขึ้นนะบางทีคนก็ไกลพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะก็ความรักค่ะความรักนั้นจะตักเตือนนะคะตักเตือนด้วยความรักก็คือปรารถนาใจเขานั้นกลับมาหาพระเจ้านะคะด้วยความอ่อนโยนนะคะการพูดจาในการตักเตือนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวนะคะนะนอกจากนั้นพระพี่บอกว่าหนุนจิตชูใจหรือปลอบประโลมใจนะคะนะหลายครั้งสิ่งที่คนเรียกว่าการเผยพระชนะนั้นไม่ได้ปลอบประโลมใจใครเลยแท้ที่จริงมันทำให้คนไม่สบายใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ผิดนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะจริงแล้วยังมีอีกหน่อยนะคะอีกจุดนึงนะคะที่อาจจะเป็นจุดที่แปลกใหม่สำหรับเรานะคะก็คือการเผยพระชนะนั้นเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตส่วนตัวได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใช้ในชีวิตคริสตจักรนะคะแต่เมื่อใช้ในชีวิตส่วนตัวนั้นนะคะเหมือนกับภาษาแปลกๆค่ะภาษาแปลกๆมีทั้งที่ใช้ในชีวิตส่วนตัวใช้ในการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าส่วนตัวเสริมสร้างตัวเองส่วนตัวแล้วก็มีการใช้ในที่ประชุมด้วยนะแต่ว่าต้องมีการแปลใช่ไหมคะนะเมื่อจะใช้ในที่ประชุมนะคะการเผยพระชนะก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้การเผยพระชนะได้ในชีวิตอธิษฐานส่วนตัวของเราค่ะการเผยพระชนะคืออะไรจำได้ไหมคะนะพระเจ้าจะมีถ้อยคำณเวลานั้นนะคะที่จะให้เรานั้นพูดเพื่อหนุนจิตชูใจตัวเราเองนะคะนะคะเสริมสร้างตัวเราเองนะคะตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์นี้เยอะมากแต่ว่าผู้ชายท่านหนึ่งก็แบ่งปันนะบอกว่าเขายังมีประสบการณ์มากๆเลยหลายครั้งเมื่ออธิษฐานอยู่เนี่ยนะคะนะก็คล้ายๆกันมันก็มีการแปลออกมาจำได้ไหมคะเมื่อถามสับแปลกๆนี้ให้อธิษฐานด้วยว่าจะแปลได้ด้วยนะคะเมื่อมีการแปลมามันก็จะเทียบเท่าการเผยพระชนะใครเดียวกันมันก็อาจจะเป็นการเผยพระชนะคืออธิษฐานอยู่เนี่ยแล้วมันก็มีถ้อยคำที่หลุดออกมาที่ไม่ใช่คิดว่าจะอธิษฐานนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการเผยพระชนะที่เสริมสร้างนะคะนะเมื่อกำลังอธิษฐานอยู่นั้นนะคะพระเจ้าจะเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะคะแล้วก็พูดกับเราโดยพระวิญญาณนะแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดการพูดภาษาแปลกๆนะคะนะการพูดภาษาแปลกๆเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราหยุดแค่เพียงเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้เรานั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่แต่เพียงพูดภาษาแปลกแต่พระเจ้าต้องการให้เราแปลได้ด้วยและพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเผยพระวจนะค่ะนะคะและสิ่งเหล่านี้นั้นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้คริสเตียนบางคนนะคะไม่ใช่ค่ะคุณอาจจะเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อวานนี้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้หมดทำได้เลยนะคะนะพระเจ้าไม่ได้พูดถึงบางคนแต่พระพี่นั้นหนุนใจให้ทั้งคริสตจักรนะโดยเฉพาะในโครินธ์ที่เราอ่านไปจะเป็นหนุนใจทั้งคริสตจักรทั้งโครินธ์นะคะที่คริสตจักรที่โครินธ์ให้อธิษฐานภาษาแปลกๆให้นมัสการพระเจ้านะคะด้วยภาษาแปลกๆและด้วยการเผยพระชนะนะคะนะแล้วก็เขาก็บอกต่อบอกว่าเมื่อท่านไอ้ถามภาษาแปลกหรือพูดภาษาแปลกนั้นให้แปลได้ด้วยนะคะและพระเจ้าคงไม่ให้เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ถ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราเนาะไม่ใช่บอกให้เราให้อยากได้นะอยากได้นะพอเราอยากได้มากๆก็บอกไงเราเล่นไม่ได้มีให้ทุกคนนะบางคนเท่านั้นนะไม่ใช่นะคะในการเผยพระชนะนี้ให้ทุกคนเลยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะ ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เยอะๆนะคะนะพระเจ้าต้องการให้ทุกคนนั้นแสวงหาของประทานทุกอย่างฝ่ายพระวิญญาณโดยเฉพาะการเผยพระชนะนะคะนะแล้วก็ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้นะคะในการอธิษฐานนะคะเราก็สามารถจะเพลิดเพลินกับการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ในอีกระดับหนึ่งทีเดียวนะในพระวิญญาณเป็นระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยมีมานะคะนะการเผยพระชนะนะคะนะเราใช้เพื่อพูดอย่างเหนือธรรมชาติทั้งกับมนุษย์และได้ทั้งกับพระเจ้าด้วยในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะหวังว่าเราจะปุ้ยเชื่อจริงๆนะคะเราจะเริ่มเคลื่อนในสิ่งว่าพระเจ้าจะทำงานเพราะตอนนี้เรารู้ละเรามีหน้าที่รับและเชื่อแสวงหาปรารถนาเดี๋ยวพระเจ้าจะถ้ามีถ้อยคำอะไรออกมานะเราจะอาจจะแปลกใจมันก็หลุดออกมานะคะเราจะว่าเป็นคำที่ดีมากๆนะคะเหมือนกับอะไรนะสุภาษิตให้ภาพนะคะบางครั้งคำที่เหมาะเจาะในเวลาที่พอดีนี่มันนะมันไพเราะนะจริงๆนะคะนะมันเหมาะเจาะจริงๆกับคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้นค่ะ